تصویر نمبر 24 یسو آسمان تے یسو دی لاش نو ایک قبر وچ رکھ دیتا گیا، پر تیجے دہاڑے یسو پھر جی اٹھیا۔ بہت سارے لوکاں نے اس نال گلاں کیتیاں۔ 40 دن پچھوں انہاں نے اس نو آسمان تے جاندیاں ویکھیا، جیویں تسی اس تصویر وچ ویکھ رہے ہو۔ یسو اج وی زندہ ہے، موسا وی آسمان تے زندہ ہے۔ موسا ایک بہت وڈا رہنما تے خدا دا نبی سی، پر یسو خدا دا پتر ہے، او موسا تو بہت وڈا ہے۔ موسا نے بنی اسرائیل نو سمندر دے راہیں بچایا، پر یسو انہاں سبھنا نو بچان لئی آیا جڑے او دے پچھے چل دے نے۔ ایک دن یسو اسی طرح پھر واپس آئے گا جس طرح او آسمان تے چلا گیا سی۔ او انہاں سبھنا نو اپنے نال آسمان تے لے جاوے گا جڑے اس تے ایمان رکھتے نے۔ عزیز دوستو، کی تسی یسو دے نال جان لئی تیار ہو؟ او اج وی آ سکدا ہے۔ تسی خداوند یسو مسیح تے ایمان لیاؤ تے نجات پاؤ۔